galabuna xenna dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Oo maalinta Isniin ah bisha May ee sanadka 2022kan waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta ee wararka VOA na waxaa idin daadihinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah ula wareegay xilka.
Ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheenni waa ka shaqeynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn dal kalena ma laha.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan dareenka mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya ee isbeddelka awoodeed ee Soomaaliya.
Tahniyad baan u dareynaa Soomaalida oo dhan guusha ay gaareen si nabadgelyo ah oo xasiloon in doorashadu ay u dhacday, madaxweyne cusubna loo doortay. Waxaanan ku guwaabinaynaa dadka in ay taageero buuxda siiyaan sifa madaxweynaha cusub uu guuleysto.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland oo xukunna ku riday saxafiyiin.
Ugu horreyn xukunka waxaan u aragnaa xukun cadaaladda ka fog. Waxaan u aragnaa cadaadiskii lagu hayay Maxamed Cabdisheekh iyo telefishinkaba muddo sanadka ay u shaqeynayay inuu qayb ka yahay. Waxaan u aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameynayay oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar ah aan u adeegno.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka, waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyay madaxweyne iyo hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne iyo hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa deyn cafiska iyo sidoo kale in Soomaaliya mid ay ku codsanayso inay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo dhan ilaa iyo 5,000 oo lagu tababaray dalka Eritrea inay tababarkooda dhammaysteen sanadkii hore bartamihiisii, balse dib loo dhigay soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelan xaaladii siyaasadeed iyo doorashada ee uu dalku ku jiray. Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah halkaasi waxa uu ka hadlay isagoo islamarkaana u mahadceliyay madaxweynihii hore ee Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono xaaladda waddanka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida ee ku sugan dalka Eritrea ay sida ugu dhaqsiyaha badan dalka loogu soo celin doono si ay uga qayb qaataan xoreynta waddanka siduu hadalka u dhigay. Dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweyd waxa uu magacaabay hagaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in dalkiisu uu xiiseynayo mashruuc weyn oo gaaska looga faa'iideysan karo oo ka dhaca oo laga dhisayo dalka Senegal, isagoo oo bilaabay booqasho uu ku tagayo 3 waddan oo Afrika Axadii, taasoo sidoo kale diiradda lagu saarayo cawaaqibka juqraafiyadeed ee dagaalka Ukraine. Senegal ayaa la rumaysan yahay in ay ku badan tahay gaaska dabiiciga ah ee ku teedsan xadka ay la wadaagto Mauritania, xilli Jarmalka iyo dalalka kale ee Yurub ay isku dayayaan in ay yareeyaan ku tiirsanaanshiyaha gaaska laga soo dhoofiyo dalka Ruushka. Safarka toddobaadkan ayaa waxa uu noqon doonaa kii ugu horreeyay ee uu ra'iisul wasaaraha Jarmalka ku tago dal Afrika ah, markii ugu horreysay ee uu noqdo ra'iisul wasaaraha ee uu la wareegay xilka 2 bilood ka hor. waa lix bilood ka hor. Lama kamid ah dalalka uu booqanayo ee Senegal iyo South Africa ayaa waxaa lagu marti qaaday inay ka qayb galaan shirka kooxda todobada ah ee ka dhacaya dalka Jarmalka dhammaadka bisha Juun. Madaxweynaha Poland waxa uu xadii la hadlay baarlamaanka Ukraine isagoo diiday soo jeedinta ah in xukuumadda Kyiv ay qayb ka mid ah dhulkeeda ku wareejiso Ruushka si loo soo afjaro duulaanka Moscow ee saddexda bilooda. Duda oo ah hoggaamiyihii ugu horreeyay ee ajnabi ah oo si shaqsi ah khudbad uga jeediya baarlamaanka tan iyo duulaankii Ruushka ee dhacay 24-kii Februari ayaa sheegay in beesha caalamka ay qasab ku tahay in Moscow ay ka dalbato in gabi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxdo dalka Ukraine. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidaad warkaba ku maqleysaan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka maanta kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed in ay siiyaan taageero iyo kalsooni. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxa xil wareejinta ayaa waxa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ciidan. Madaxweynaha xilka wareejiyey oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha uu madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejiyey ay ka mid yihiin xogta ciidamada, gaar ahaan kuwa muddo dheer tababar ugu maqan dalka Eritrea.
Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay ee dhexaadkiisa, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku tignay inay saameyso. Mar madaxweyne, ciidankaas waa ku diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horreysa, waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda ugu horeeyaan ciidanka ugu horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. Waxaan kaloo aan ku wareejiyey sida adigu wareejisay shan sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka kheyraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imi aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin. Arrinta badda murankeedii inay soo aftarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay, oo halkaas runtii aan ku guulaysanay. Waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay. Hantida ummadda Soomaaliyeed ku dhexaysa, hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba, innaba hayaraatay sideedii inay tahay, oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. Waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in sidoo kale uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub qoraal muujinaya codsi ay dowladda Soomaaliya horey ugu dirtay qaramada midoobay.
Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgelayno Security Council, aan uga qaybgelayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u gelayno 2024 si aan maxaan ku raadaa u fariisano kursigaas 2026. Taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegay ummadda Soomaaliyeed, maxdama aan laga joogo 2011 kahor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya. Waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo una qabateen hubkan saaran ama arms embargo iyada naftayda kugu jirta. Arrinta ID-da waa kawa hadalnay, oo dee dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn dee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay. Marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa, oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto. Arrinta kale oo muhiimka ah oo kugu daray xogta aan ku siiyey faylashan ku siiyey waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda waa adigu aad soo bilowday. Waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shantii sano taageeraday taageereen iyo sida dhow oo Soomaalnimada leh oo waafilnimada leh oo wadaniyada leh ay nooga shaqeeyeen. Waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu la wareegay isagoo hoostana ka xariiqay inuu dalka dib ugu soo celin doono ciidamada tababarka ugu maqan Eritrea.
Madaxweynuhu si tartiib ah oo nidaam ah ayuu ugu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay. Waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa, wixii macluumaad ah oo aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa, dibaan ula noqon doonaa, waa weydiin doonaa. Laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha. Sida ciidamada amniga khaasatan waa run, ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheenii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha. Taasi waa halkaas. Inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. Waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajeeyay inay ku dhamaato, kuna dhamaan karto. Waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraahdo inay ku dhamaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan.
Waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado, madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo Ilaahay inankiisa. Waana la tasha doonaa, waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii aan la yiraahdo. Xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay. Madaxweynuhu dal ha joogo, dibad ha joogo, inuu xoogaal dalkana u noqdo. Wixii qadaayaadahu waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogaalnimo dheer, maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas. Haddii aan la yiraa sida uu madaxweynuhu u sheegay, aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa, kalsoonidiina buuxaan idin weydiisanayaa. Sidaad horab iigu taageerteen, madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay. Hawlaha noo taallo, hawlaha waaweyn, faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan, haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl, hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku madax mas-uulka ah waxwaa bilaabi karaa, ra'yi waa curin karaa, waa keeni karaa. Laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto, waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan, in la garab istaago. Madaxweynaha keliya maaha, dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laameeda kala duwan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa madaxtooyada ayaa laga filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub, waxaana madaxweynaha hor yaalla howlo aad u culus. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ka tirsan dowladda Kenya oo ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay ka rajeynayaan inay dib u soo celiso xiriirkii ganacsi iyo wada shaqeyn ee Soomaaliya iyo Kenya. Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakuuji ee magaalada Nairobi ayaa isaga oo ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhacday magaalada Nairobi. Waxa uu waramay wariyaha V O A da ee magaaladaasi, Khadar Maxamuud Xareed.
Aad baan ugu faraxsanahay in Soomaaliya ay doorasho nabad ah ay ka dhacday. Waxaan u tahniyadeynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamed. Waxaa kaletoon u tahniyadeynayaa madaxweynihii hore oo si sharaf leh oo fiican mas-uuliyaddii wadda ku hayay iskaga wareejiyey, iyo siyaasiinta Soomaalida, sababtoo annagu cabsi badan baa nagu jirtay. Cabsidaana waxay ahayd ama siyaasiinta Soomaalida khilaafka ka dhexeeya ay qarannimada Soomaalida intay iloobaan ay qar ka tuuraan. Laakiin se runtii tahniyad baan u diraynaa Soomaalida oo dhan guusha ay gaareen si nabadgelyo ah oo xasiloon in doorashadu ay u dhacday, madaxweyne cusubna loo doortay. Waxaanan ku gubaabinaynaa dadka in ay taageero buuxda siiyaan sifa madaxweynaha cusub uu guuleysto. Waxaa kaletoon aad iyo aad u soo dhoweynaynaa in madaxweynaha cusub uu aad uga shaqeeyo sidii labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, labada dad ee Kenya iyo Soomaaliya isu soo dhoweeyo, xidhiidhkana aad iyo aad u wanaajiyo, sababtoo ah hanti badan oo Soomaaliyeed baa joogta, maata badan oo Soomaaliyeed baa meesha degan. Soomaaliya iyo Kenyana ma kala maarmi karaan, oo waxay wanaag uu yahay in labada dal iyo labada dad ay si fiican u wada shaqeeyaan oo iskaashigooda ganacsigooda xiriirkooda siyaasadeed iyo kooda diblomaasi ay aad u xoojiyaan.
Doorashada Soomaaliya oo kale markay socotay ka warran iyo saameynta ay ku lahayd Soomaalida halkan
runtii aad walaac badan baa jiray, dadkuna way kala qaybsanaayeen, laakiin maadaama doorashadii ay dhacday oo ay dhammaatay, iminka waxaa loo baahan yahay dadku Soomaalida inay isu yimaadaan, gacmaha isqabsadaan, si wada jir oo walaaltinimo ah kala dambeyn iyo ismaqalna ay ku shaqeeyaan, madaxweynaha cusubna ay siiyaan fursad iyo waqti uu hawshiisa ku qabto oo uu waddanka ku maamulo.
Maadaama aad tahay mas-uul Soomaaliyeed oo dalkan Kenya ah, maxay yihiin talooyinka ama qodobada aad u soo jeedinayso dowladda cusub ee madaxweyne Xasan?
Runtii anigu haddee iguma habboona inaan tala u bixiyo, laakiinse danta guud ahaan annagu waxaa dan noo ah haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee Kenya degan in xiriirkeenna Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliyeed inuu yahay mid wanaagsan, mid sharaf iyo wanaag ku dhisan, mid suurtagelinaysa ganacsiga, wada shaqaynta bulshada, dhaqaalaha waddanka iyo siyaasadda labada dal in ay si wadajir u wada shaqeeyaan oo si fiican u walaaltinimo ah labada dal ay wax u wada qabsadaan.
Adiga halkan ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay dowladda cusub ee Soomaaliya,
runtii farxad bay ahayd maadaama Soomaalida degan magaalada Nairobi ay isu yimaadeen, aniguna aan ahay xildhibaanka Soomaaliyeed ee magaalo madaxda jooga, farxad weyn iyo sharaf weyn bay noo ahayd inaan isu nimaadno oo aan farxaddaasi iyo dowladdaas cusub aan soo dhaweyno, khaasatanna Xasan Sheekh Maxamuud aan soo dhaweyno, fursad fiican ayay noo ahayd.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakuji ee magaalada Nairobi ayuu ahaa waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay Khadar Maxamuud Xareed. Wali halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA si toosa ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana Somaliland. Maxkamadda gobolka Maroodije ee Soomaaliland ayaa maanta ku xukuntay saxafiyiinta kala ah Maxamed Cabdi Ilig iyo Cabdi Jabbar Maxamed Xuseen min 2 sano iyo 4 bilood oo xariga waxaanay xurriyadiisii u celisay Cabdiraxmaan Cali Khaliifa. Dhinaca kalena maxkamadda racfaanka ayaa 1 sano iyo 4 bilood waxa ay ku xukuntay wariye Cabdimaalig Muuse Cordoon oo muddo xirnaa. Wariyeeshan maanta la xukumay qaarkood ayaa la xiray 13 Abriil arrin la xiriirta dhacdadii xabsiga Hargeysa ka dhacday. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa xukunkan isaga ku riday saxafiyiinta kala ah Maxamed Cabdi Sheekh oo ah gudoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee MMTV iyo Cabdi Jabbar Maxamed Xuseen oo isaguna ka tirsan telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV waxaa lagu xukumay 1 sano iyo 4 bilood oo xariga. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa xorriyadiisii dib ugu celisay Cabdiraxmaan Cali Khaliif oo isaguna ka mid ahaa 3 wariye ee ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Wariyeeshan saaka la xukumay iyo wariyaha dib loogu celiyay xorriyadiisa ayaa 3 waxaa la qabtay bishii Abriil ee ka soo gudbinay iyadoo lagu eedeeyay in tabin toosa ama baahin toosa ay ka sameeyeen dhacdada jeelka Hargeysa ka dhacday. Fadhiga maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee maanta oo ahayd mid ay ka qayb galeen wariyaal hoolka maxkamaddu ay ka socotay kadib markii xukunka maxkamaddu uu dhacay ayaa barxadda hore ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxaan kula kulmay Luqmaan Maxamed Faarax ayaan weydiiyey ugu horeyn sida ay u arkaan mas-uuliyiinta telefishinkani xukunka ku dhacay.
Khadar Maxamed Cakulle, waad mahadsantihiin. Ugu horeyn xukunka waxaan u aragnaa xukun cadaaladda ka fog, waxaan u aragnaa cadaadiskii lagu hayay Maxamed Cabdi Sheekh telefishinkaba muddo sanadka ayuu shaqeynayay inuu qayb ka yahay. Waxaan u aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameynayay oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar ah aan u adeegno. Taas ayaa filayaa in Janis Weyl Maxamed isla markaasna ay ku xukumeen xukunkaas xeerka lagu xukumay ee loo adeegsaday kumaanaan qaraxsan oo xeerka saxaafadda laguma xukumin. Xeer ciqaabta guud ayaa lagu xukumay. Waxaanan ka xumahay in dalkeenna xorriyadda qowl isagoo ka jiro xukun noocaas oo kale uu ka dhaco.
Kumaan maxaa saxaafadda ka qaadanaysaan? Miyaa ku qanacdano saasa ku sudomaysanaysaan xadhigga? Maxay tahay talaabada?
خلع كله ولا قريقة أنا لا تشن دونا مركن قريقة أنا لا تشنوا أيها النقاد دونا قان
تلفزيون كنا قان بين محكمة كسور صارت آه تلفزيون كسور دم يستفتو شرعية تكلم من وما شرعية تكلم من اللي أمريكا صور دم يسترتها
خلع محمد عكرو سدى شروع الأمر يسور صدوا حب يسوي سردو ففنتا محكمة دور تدا حن قصوا بندقنا وصدى أن يسوي سردو ففنتو لكن واحد جرتي أنت تلفزيون كله جور استعجي وحفظ السياسيين لجور استعجي ديوان قلتي حيران أنت محمد عبد الشيخ واحد وكل شيء محكمة دور تدا in weydiistay xeerlaalinta qaranka xeerliya gudee qaranka ay wuliba sheegeen weydiistay rubsada telefishanka
dhinaca kale Cabdiraxmaan Cali Khalif oo wariyaha saaka dib loogu celiyay xurriyadiisi ayaa isagana qaar kamid ah eheladiisa aan kula kulmay markii xukunku u dhacay barxadda hore ee maxkamada
magacaaga markii hore Sheikh Ahmed Maxamed Sheikh Hassan weeyaan walaal saaka gudoodii xubnaanka badii waxa saaka xurriyadiisa loo celiyay Cabdiraxmaan Cali Sheikh Khalif marka waan faraxsanahay de in qoriyadiisu loo soo qaliyo ko kale waxaan rajaynayaa insha Allah intee la xafi doono ama
xal ugu saacad waxaan yareeyaa
Cabdiraxmaan yare waxa la lagu haystay waxaad qortay oo bartaada Facebook la wadaagtay dadka ina tiri dagaalkii baa soo gabagabay marka haasi awshaas lagu haystay maanta waxay noqonaysaa sida bil ila bil iyo toban oo shameelaha noqonaysaa inta oo fiicnaayma go'aan ka maxkamada waan ku qaraxsanahay oo sharciga dawladda waan u hoggaansanahay si fiican baan ugu hoggaansanahay sharciga dawladda iyo waxa inoo yaala
geesta kale Cabdi Malik Muuse Oldon oo isaguna hore ugu xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa maxkamadda rafaanka ee gobolka Maroodi Jeex waxay saaka ku xukuntay xukuna sanadii 4 bilood qaar kamid ah ehelada Cabdi Malik Muuse Oldon oo aan isku dayay in aan wareysto waxna ka weydiiyey dareenkooda ayaa sheegay in aanay diyaar u ahayn waqtigan waxaanay ka cudurdaarteen inay waqtigan ka hadlaan xukunka Cabdi Malik Muuse Oldon dhinaca kale ururka saxufiinta Somaliland ee Solja ayaa ka qayb galay fadhiga maxkamadda ee maanta gudoomiyaha ururka saxufiinta Somaliland ee Solja Sakari Ahmed Maxamed ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay xukunka ay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ku riday saxufiinta maanta
khadaro aad iyo aad badmaasan tahay anagu ka ururahan khadaro aad iyo aad baan uga xunnahay xukunkaasi dhacay waana sidii aad la socoteen ba ururka saxufiinta Somaliland oo daa mas'uuliyadiisu waa tahay difaaca iyo in ay ka shaqeeyaan arrimaha xafada waxaanu muddadii ay xidnaayeen aanu ka shaqeynay sidii ay nimankaasi u soo bixi lahaayeen saxafiyiinta xidhan waxaan markii dambe qabanay looyahan uu qabanay ama qareenno u doodayay oo maxkamad horteeda ka difaacayay muddadii ay socotayba marka aad iyo aad baan ugu xunnahay maanta waxaanu rajaynay in dalasiida iyo maxkamadii ka bacdi laakiin wuxuu xukunku ku dhacay laba saxafi oo ah maxamed Elig iyo Cabdi Jabaar runtiina aad baan ugu xunnahay imikana waxaanu ku tala jirnaa oo aanu la tashanaynaayo wada tashino socda qaranadii u doodayay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Soomaaliya ka socday bal sidii talaabada xigta ee wixii sharcigu noo ogol yahay inaan u qaadi lahayn
waxaan la xiriiray isla markaana isku dayay in aan arintan wax ka weydiiyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Cabdi Qowdhan balse noomay suurtagelin iyadoo ay suuragal noo noqon weyday in xafiiskiisa aanu galno isla markaana telefoonkiisa gacanta aanu ka jawaabahayn Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
السند خضر هاتنا دقيس قال واحد كسر دواتان برامج كا إلى إسكا فيا ويا وحسود ياريي سونا جيدنا يا محمد علاد حسن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA da ee todobaadkan todobaadkii tagay baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne 4 sano ee soo socota u doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey xilka u soo qabtay 2012 ilaa 2017 isla markaana ah hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunida heshiisla waxaa soo horyaala caqabado dhinaca amniga ah qubarada amaanka iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa qaba in caqabadahaasi ay sii bilowdaan bilowga xafiiska ee madaxweynaha iyo ka hor inta uusan soo magacaabin ra'iisul wasaare isna soo dhisa golihiisa wasiirada tan iyo xigeenkii hore ee hay'adda NISA Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi
Soomaaliya markasta oo doorasho timaado waxaa dhaca faraaq amniga dhaca ciidamada amniga ciidamada dawladda iyo siyaasadu aad isugu xiran yihiin markii doorasho loo dhaqaaqo ciidamadana laftoodu waxay galaan siyaasadaas asaameen ku yeerata hadda marka kala guurka waqtigan qatar weyn qatar aad weyn oo wadanka Soomaaliya ku jira bishii maamulka magaalada Muqdisho iyo meesha dawladdu ku shaqeynayso federaalka maamul goboleedyada ka madax banaan sida Puntland iyo Jubaland kuwaas waxa weyn ayaga amaankooda mas'uul ka ahay wax weyn isku mayna halayn dawladda dhexe laakiin maamulada isku dhaleeyay dawladda dhexe especially magaalada Muqdisho kale place aad weyn abniyaad jira isdhexgal iyo isku dhaxmiran iyo wax weyn oo qaldana jira abniga
professor Noor Kaafi oo madax ka ah macadka daraasadka amniga iyo diblomaasiyadda ee Sirat horeyna u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada muddo xileedkii koobaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna qaba
xiliyada nidaamka kala guurka hadii uu ku yimid kala guurku qaab qas iyo qalalaasaad uu ku yimaado iyo hadduu ku yimaado qaab ku yimid deganaansho siyaasadeed iyo amni islaamintu ku yeelan karaa way kala gadsanaanaysaa marka hadii aanu kan usoo kan waqtigan xaadirka oo ku yimid qaab aad u ka kan oo runtii hay'adihii dawladda ay kala daadsan yihiin kala dambeyntiina aanay jirin oo u muuqata sidaas inuu nidaamkani uu ku yimid
Ismaaciil Daahir Cusmaan oo horey taliyay ku xigeen uga soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaan isna weydiiyay waxa ay la tahay
sida caadiga ah marka ay dawlad meesha ka baxdo dawlad kalena ay la doorto qodob dastuuri ayaa jira qodobka 103 kaasoo siinaya ra'iisul wasaaraha markaas joogay xukuumadiisa inay sii ahaadaan xilgaarsiin ilaa madaxweynaha cusub ee la doortay uu ka soo magacaabo ra'iisul wasaare kaasoo isla markaas la soo dhisay golaha wasiirada laakiin tan hadda aan aragnay waxay kaga duwan tahay firaaqa amniga keenayna waxay tahay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo musharax ahaa oo isku afgaran waayay doorashadii ciidankii oo la siyaasadeeyay ayaa waxay keentay in maalinta kala shaki u yimaado isla markaasna firaaq maalinta dhinaca amniga u yimaado maadaama ciidamadii maalinta ay u bateen in hal meel uu amarka laga siiyo amar diidan ay ka sameeyaan dhinaca kale
Cabdisalaam Guuleed ayaa sharaxaya halista amni ee dhici karta xilliyada kala guurka
haddoo kale waxa dhacaysa markay inaan cid ka warqabtay hawjir shabaab maanta waxay rabeen inay soo geli karaan xog waxa jiraa leeyahay ciidamo ayaa soo gelaya shabaab laga yaabo inay kasina isticmaalayaan gaadiidka dawladda laga yaabo inay isticmaalayaan dharkii ciidamada dawladda maanta in marka la qalqal weyn magaalada laga dhaxsanayo aad ay u fududahay amniguna waa danyacan yahay madaxweynaha xukunka hadda la wareegayana waxaa laga rabaa taxadir dheeraada iyo dadaal dheeraada isagoo waqti dhuman inuu ka geysto sidiisu u hufi lahay u kala saari lahay u kala shaandhay lahay qataraha intaas leeg ee heedaha amniga dhex yaala oo maanta laga rabo inuu tallaabada koowaad uu qaada sababtoo ah haddaan gurigaaga ammaan ahayn deriskaada waxba qaban kartid madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maamul goboleedyada heshiis dhaba la galo sidii amniga waddanka loo sugo haddaan heshiis lagu ahayn siyaasadda wax badan lagama qaban karo amniga magaalada xamarka 13 kilomitir ka socoto ama 12 kilomitir ka socoto waxaad gelaysaa maamul goboleedka madax banaan magaalada Muqdisho sida Hirshabeelle iyo maamulka Koonfur Galbeed markaas leeyahay waa inay laga wada tashto ciidamada waa in laga tashto amniga waa inay laga wada tashto maaragtay qaabkii amniga soo shabaab loo hor imaalahay runtiina waxaan aaminsanahay magaalada Muqdisho filla Soomaaliya hay'adaha amniga ee gaashaandhig ha noqoto nabad sugid ha noqoto booliis ha noqoto Al-Shabaab iyo dadka maaragtay Soomaaliya cadawga ku ahay jiritaankeeda maanta saameynta iyo awoodda ay ku leeyihiin horad umar soo maray Soomaaliya haddaan si sax ah looga howlgelin oo dad sax ah oo mas'uuliyaddaas qaba kara aan loo diidin laga howlgelin baaritaan dhaba laga sameeyne waxaan isleeyahay fashil dowladeed oo muddo dheer lala fiiqda ayaa Soomaaliya ku soo foole ama ay wajihi doontaa
waxa maalmihii lasoo dhaafay la hadalayay Muqdisho suurtagalnimada in la lunsado qaar ka mid ah hantida dowladda xilligan kala guurka oo gaadiid iyo hub ay ku jiraan taasna ay saameyso ammaanka professor Nukafi ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
waxa shaki la'aan ah in dhaawac soo gaaray dhinaca amniga iyo dhinaca xatooyada xoolaha ummada hadii aanay jirin wadaninimo firaaqaas iyo ka faa'iisanaya iyo in jalaafooyin loo sii dhigo dawladda imanaysa hadii aanay dawladda imka baxaysa aanay raali ka ahayn qaabka ku yimaadeen nidaam kuwa cusub waxa kale oo halka iman kara in kooxihii nabadjidku iyaga lahaa lafahantooduna ay aad iyo aad uga faa'iisanayaan waxa hoos u dhacaya muxuu hayay cashuur qaadistii ayaa hoos u dhacaysa dakhligii hoos u dhacaya sida awgeed amniguna waxa weeyaan wax noqonayaa level 5 waxa la yiraahdo waxay noqonaysaa in dawladda cusub si muxuu ah farsamaysan oo cilmiyeysan ay arinta iyada ah uga hortagto si aanay qodobada noocaas iyo jalaafooyinkaas arrimaha imkan ku soo sheegay aanay u dhicin
haddaba ma jiraan hay'ado iyo shuruuc ilaalisa hantida dawladda iyo hubka xilliyada kala guurka Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa ka waramaya
waxaan marka hore rabaa inaan xasuusiyo dhammaan dhageystayaasha in ay jiraan hay-ado qaabilsan ururinta xoogaha hantida ay maaragtay hay-adaha ay leeyihiin, gaar ahaan gaadiidka iyo hubka, kuwaasoo diiwaan gashan qof alla iyo qofkii isku daya inuu si kale u macmileeyo hubkaas iyo gaadiidkaas. Waxaa qaban doona maaragtay sharciga qaban doona sidii horey loo arkane maaragtay in laga hortago si musuq loola dagaalo. Waxaa looga fadhiyaa dowladda cusub oo imaan doonta inay la xisaabtanto dadkii lagu ogaa hantidaas inay ilaaliyaan shacabkooda u ilaaliyaan, islamarkaasna lagu sameeyo orid, lagu sameeyo xisaab ceer, lagu sameeyo hubkii iyo gaadiidkiina la tiriyo, wixii maqana lagula xisaabtamo dadkii markaas joogay iyo ciddii markaas ku qornayd oo hubkaas loo diiwaangeliyey ama gawaaridaas loo diiwaangeliyey.
Dhinaca kale, waxaa jira ciidamo intii ay jirtay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo aad ay u hadalhayeen mucaaradka dowladda, kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka amar qaadan wasaaradda amniga, booliiska iyo gaashaandhigga, marar badanna ay amar diido sameeyeen. Haddaba maxay yihiin ciidamada? Halise ma ku noqon karaan ammaanka? Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa uga warramay barnaamijka Ilayska V O A.
Colaado, waxaan jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira, waana ciidamo si gaar ah loo sameystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta maaragtay ka fikirka duwanaa dowladdii hore madaxda ka ahaa Cabdullaahi Farmaajo. Waana ciidan lamid ah ciidanka maaragtay 7,000 ilaa 10,000 lagu qiyaasay Eritrea loo qaaday. Marka waa ciidamo si gaar ah loo shaqsi gaar ah ugu qortay, magacyo kala duwana loo bixiyey, isla markaasna loo isticmaalayay in dana guraacan oo doorashada la xiriirta iyo caburin shacabka iyo siyaasiyiinta loo sameeyaa. Maaha ciidamo u diiwaan gashan dowladda federaalka ah iyo talasyada dowladda federaalka ay ka kooban tahay.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa isna sharaxaya waxa ka jira ciidamadan.
Waa ciidan si gaara loo sameeyey, dad gaara ay sameeyeen, meelo gaaran laga soo xulay, laga soo qoray. Meelaha laga qorane waxaa kamid ah meeshii lagu dhaqan celin jiray shabaab, oo ay ahayd dad shabaab kasoo goostay ama shabaab kasoo galay ay joogeen, kuwaas base u ahay markii hore, iyo ciidamo kale oo dad kale oo laga soo aruushay dhalinyaro. Gobollada aad looga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo iyo tiyado sistemkiisa dowladnimadiisa, qaarkood waa dad ciidamo hubaysan oo ciidamada dowladda caadiga ama booliiska ama militariga sidooda u hubaysan, dharkooda qaba, gaadiidka dagaalka ciidamada dowladda Soomaaliya qaba lagu yaqaano. Qaar badan oo dhar cadana waa jiraan oo tiro badan oo u badan difaaca shacabka oo ku hubaysan bustoolado. Runtiina waa mystery, waa ciidamo aan cili u xisaabsanaysan jirin. Beledweyn oo kale ciidanka lageeya kamida oo la yiraahdo markaa taliyaasha ciidamada militariga la weydiiyeyliha ciidankaas annaga naga amar qaataan, markii booliiska la weydiiyeyliha aniga iga amar qaataan. Marka ciidankaas inta la ogyahay waxay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo system kiisii ka amar qaadanayeen. Ma ahayn system ciidamada dowladda Soomaaliya ka amar qaata maaha. Waxaa loogu talagalay si gaara in howl gaar lagu fushado oo cid accountable u yihiin ama cid maaragtay xisaab ku leeyihiinaysan jirin. Waa ciidamadii lagu weeraray sanadkii hore labadii madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne hadda la doortay Xasan Sheekh hoteelkii Maida. Waxyaaba badan oo sidaas ah ay qabanayeen, dadka keliya ee howlgalladaas qaaska loogu talagalay ayay ahaayeen. Maadaama booliisku ay yihiin ciidamo dadka hogaamiyana la yaqaano, waxay geysanayaan lala xisaabtami karo militarigu sidoo kale, nabad sugidda qaarkeed sidoo kale. Marka ciidankaas waa ciidan noocaasa, waxaan aaminsanahay inay khatar weyn ku yihiin amniga iyo dowladnimada Soomaaliya. Haddii aan si sax loo maareynin, waqti sax la maareynin, aan taxadir weyn laga muujin. Marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan inuu yimaado, in dadkaas marka si fiican looga howlgalo oo iyagana dee dhalinyaro Soomaaliyeed fursadaha iyo xaquuqda ay leeyihiin la siiyo. Waxay u baahan tahay shaqo, waxay u baahan tahay xirfad, waxay u baahan tahay runtii arrin dadaal iyo kalsooni badan leh.
Si aan ciidamada wax uga weydiino, waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee madaxtooyada Soomaaliya, wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qaarkood way ka gaabsadeen inay ka hadlaan, halka qaar kalena aysan ka soo jawaabin fariimihii aan u qornay. Laakiin afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Xasan Aadan, oo aan wax ka weydiiyey arrintan, ayaa marka hore ka hadlaya in firaaq dhinaca amniga uu jiro iyo in kale.
Waa mahadsantahay walaal, ciidanka booliiska Soomaaliyeed horta wax firaaq la yiraahdo asaga maba laha, wax firaaq la yiraahdana ma arko, sababtoo ah ciidanka booliisku waa hay-ad, waa hay-adaha dowliga ah, hay-adda keliya ee taagan ee aan isbedeli karin, oo firaaq iyo isbedel iyo waxba tiigsan lawa ay helaan goob kasta iyo waqti kasta shacabka Soomaaliyeed ay booliis u baahdaan. Mana dhici karto in firaaq xukuumadda iyo baarlamaanka siyaasiyiintu u dhici karaa, laakiin hay-adaha dowladdu waa adeegyaal, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Shacab kasta waa taagnaanaynaa, goob kastana waa joogaynaa.
waanagu hayna laga yaabo in mas'uuliyadaada halka ay gaartaysnayn oo ka gaabsan karto, laakiin waxa jira marka doorashooyinka ay dhacayeen waxa jiray in qaar ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo dabcan lagu sheegay inay booliska la shaqeeyaan ay bardiido ku sameeyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxa soo baxay warar sheegay inay jireen ciidamo aan booliisna ahayn, militaryna ahayn, oo dad gaar ka amar qaata oo magaalada ka shaqeeya. Wax ciidamada ku saabsan oo booliska Soomaaliyeed ay ogyihiin ama culays ka soo wajahay ma jiraan?
Walaal, anay taliska booliska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay taliya ciidan booliis, mana jirto meel lagu cadeyn karo, mana jirto wararka kuturkuteenka magaalada laga wado markaa iska dhaaftaan, ma jirto goob lagu cadeyn karo in sarkaal booliisa uu ra'iisul wasaaraha ka amar diiday, amarkiisna uu qaatay. Taliska booliska Soomaaliyeed protocol ahaan ayuu wuxuu hoostagaa wasaaradda amniga oo uu la shaqeeyo, laakiin ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hoggaan madax banaan oo taliyaha ciidanka booliska amra. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeedna waajibaadka koowaad uu qaadanayaa waa badbaadada nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed, taasina waxay ku tusaysaa inaan siyaasad wax liidaa maysan soo geli karin amar diidi amar qaadashada diidan. Qof walba shaqo kasta oo noo diraayna waxaan ku taxliilinaa fiirinaa labadaas arrimood, ma ku jirtaa amni dara horta shaqada noo diraa ha amaanka qofkaas noo diray ammaan uu kor imaanaya waajibkiina cid aan faritaan oga rabnaana ma jirto. Haddii qofka uu hanti dhacayana cid aan faritaan oga rabnaa ma jirto oo anagu waajibkiina waa qaadanayna, laakiin walaale anaa ku cadeynaya ma jirto goob ama mar amar ra'iisul wasaare uu soo saaray mise qofkana mas-uul kale uu soo saaray booliis Soomaaliyeed amar looma soo saaro. Booliis Soomaaliyeed waxaa la faraa keliya lagu soo wargeliya saacadaas kala fadhiga baarlamaanka jira haye booliiska Soomaaliyeed ogaada booliiska Soomaaliyeed amaanka suga rajaar wuxuu leeyahay saacadaas shir golaha wasiirada jira hal la socdo wasiirada wadooyinkiisa ku xirmay loo fududeeyo shaqadaas qabanayna ciidanka taraafika la amra wadooyinka inay furaan wadooyinka la badiyo ciidamada la geeyo keliya waxa naga dhaxay waa intaas.
Laakiin su'aasha ku saabsanayd ma jiraan ciidamo booliisku u hal maaragtay aan ka amar qaadan oo booliiskuna ay weel ka qabaan?
Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa ku jira guutiga VIP protection ka liiraada uu leeyahay oo sarkaal u gaara oo ciidan gaaray ilaa iyo 8 kun askari ay ka tirsan yihiin ka badan oo keliya u xilsaaran ilaalada madaxda. Waxaa jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo fadhiyo gaar ah ku leh oo cayiman magaalada Muqdisho. Ma jiro koox gaar ah oo magaalada Muqdisho degan ee hubaysan oo gaar u degan aan ahayn booliis ama military.
Waxaan maqalnaa ciidamo magaalada Muqdisho dadkii aan la hadalnay ama saraakiisha amniga ama madaxda ay noo sheegeen inay jiraan ciidamo la yiraahdo Ruuxaan, kuwa la yiraahdo Duufaan, kuwa la yiraahdo ilaalada shacabka. Ciidamada ama booliisi ka tirsan yihiin mise waxay ka tirsan yihiin military?
Walaal, ciidanka booliiska Soomaaliyeed Ruuxaan iyo Duufaan midna ma laha. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed aan ku sheegay ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa jira taliska oo hoggaana hoos yimaadaan iyo fadhiga madax banaan la yiraahdo. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidamadiisa specialka ah ee hubka sita la yaqaano waxaa ka mid ah daraawishta booliiska Soomaaliyeed oo aan ah oo la yaqaano, iyo ciidanka birmadka booliiska Soomaaliyeed ayna la yaqaano xarumaha wasaaradda waardiyeeya. Waxaa kaloo jira xoogaga gaarka ah oo ciidanka booliiska la yaqaano xarum cad oo la yaqaano, iyo waxaa jira ciidan la yiraahdo ribbon troopers oo waxaan loo yaqaan RRT oo counterterrorism ka kaliya kala shaqeysa fadhiga dalka ayna soo bixin badanaa markay soo baxaan ayaa timer iyo target ku socdaan. Marka waxaas ay sheegaysaa kamida ciidanka booliiska Soomaaliyeed way dhici kartaa in laamaha kale amniga ay sameystaan ciidamo magac gaar la siiyay, ciidamo magac kala qarsoon, ciidamo ay ka shaqeeyaan. Qof walba waxay ku xirantahay magaca loo bixinayo, ciidanka waxay ku xirantahay xirfadda ay ka shaqeynayaan. Marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed maba jirtaba askari loo ogol yahay maskaraadka aan ka ahayn ciidanka ka shaqeeya la dagaalanka ISIS.
Doorashada madaxweynaha cusub ayaa kusoo aaday xilli Soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah abaarihii ugu baahnaa oo malaayiin qof oo Soomaali ah qarka u saaray macluul. Wax ka qabashada ammaanka iyo dib u habaynta hay'adaha ammaanka oo ay ku jirto ilaalinta hantida shacabka xilliga kala guurka, dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadnimo ayaa ka mid ah arrimaha khubarada ammaanka iyo hay'adaha caalamiga ah ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud inuu xoogga saaro 100 maalmood ee ugu horeeya xafiiskiisa. intaasi waxaa nooga dhan barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay habacsanaan ku timaada ammaanka xilligan kala guurka Soomaaliya iyo suurtagalnimada in lagu luunsado hanti qaran. barnaamijku waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cumar Xasan. Cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. dhageystayaal waxaan nagu xusuusinaa in barnaamijkeena soo socda ee ilayska VOA-da oo bishiiba laba jeer aad dhageysataan maalinta Isniinta ah inaan ku eegi doono dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea oo qaar ka mid ah waalidiintooda iyo eheladooda ay ka codsanayaan dowladda Soomaaliya in si degdeg ah ay u soo celiso. Inta ka horreysa waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
محمد علاد حسن أي سعودي ياريي سون جيدني برامج كايلس كفي أو هل كتكل سعوتنا والله أنت أفسو مالك في أو عدي جعلنا مركز لدي جيسته راح يتدال عن كرا عن ويب سايت كين في أو سومالي دوت كوم حتى نروح تكسر دواتان حبينا ضد جابانيو سين بابوكر محمد
anoo naxsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo 13 gudahood uu ku soo magacaabo ra'iisul wasaare haddaba ma waxa haboon in ra'iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo fali doono in uu noqdo mid hore loo soo tijaabiyay mise siyaasi ku cusub saaxadda siyaasadda dalka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xareed Xasan Cali iyo Maxamuud Axmed Ciise waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xareed
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنوى مهتن تهي بهذا في وويدة لمان أمد الصوماليد سؤاشي أهيد برايم منيستر نوعي اللو باهي هاي برايم منيستر أنا أعرق سيدي روحان قبا قلت مدحوين هاي كوحيران تهي سو وحودان يسو وحودوران ايو أو شغد عصيق اسكالي لكن تلوين كان بحين انو أسيح وقال نمو أنا وحان أركا يا غفصو شقيي ولسو تيشابيي أو خصما اینو برای مثال سومرای وزیر و وزیره چرا دادن گرانیو فرصت دیلسی شغل دادن قبلا لحاظ چرا اگر سیمیال بعد چرا دستور شقی قف کو وح مهمه اینو دستور شقی و شخص و قبطی مرکو حس اولی های دقف ک عصب و شغل دکو عصبی قصر شقی واد گران کردن فرقی کوده هیا مرکان وح قبلا اینو فرصت دقف و لشقین کرا oo soo shaqeeyay
hadba ma santa xareed xilban maxamuud ra'iisul wasaare aan ka ayaa loo baahanyahay inuu soo magacaabo madaxweynaha cusub
isagana horta ra'iisaraha la magacaabayo madaxweynaha ayaa xaq u leh isaga ayay tahay inuu magacaabo cid ku kontrolaysa ama ku dabagalisaana ma jirto marka laga reebo baarlamaanka aan si ku leh ariga waxaan qabaa ra'iisul wasaaraha la soo magacaabayo inuu ahaado qof aqoon leh waqoontiisu ay u badan tahay inuu dalka gudihiisa iyo dadka uu xukumaayo u yaqaano ku xirmaayo shardi inuu yahay qof hore xilal u soo qabtay oo dawladda magacyo waaweyn ku leh maxaa yeelay qof kasta janis buu leeyahay oo wax ku qabto dadku ma aha inta la yaqaano oo magacooda idaacadaha laga sheego kaliya waxaan qabaa anigu inay xaq u leeyihiin dadka aqoonyahanka ee dadka yaqaana ee dalka yaqaana dad joog ah ee garanaya hawshaas inay xaq u leeyihiin loo magacaabi karo madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne arintaas waa arin muhiim ah marnaba yaan la oran maana buliha loogu xiro cid gaar ah ra'iisul wasaaraha waan lagu xirin shuruud ah inuu u soo shaqeeyay hay'ada waaweyn soo qabtay laakiin waxa jira dad badan oo wax qabadka kaga horeyn kara dadkii hore aan magacooda siyaasadda ku barnay
hadii aan dib kugu soo laabto xilibaan xareed oo dagaysanaysa xilibaan maxamuud waxa uu ku doodayaa in inta fursada kaliya la siin lahaa ee dad hore u soo shaqay inay haboon tahay dadka xitaa saxda siyaasadda Soomaaliya ku cusub laftooda in waqtiga ama fursada la siiyo maxaad ugu jawaabi lahayd doodi
ma waa sheegay waxaan qabaa horta dad fiican waa jiraan oo aan la tijaabin uma diidan laakiin waa waqti dhumis weeye waqti badan baa ka dhumaya dawladda muddadeeduna waa yar tahay waa 4 sano hadiiba isla joogaanba ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu marka muddada gaaban Soomaad waxa ku maamadaa dad iyo duurba waxaadan ogeyn baa kaaga soo baxay yani qof kugu cusub duurkuna waa hawdka weyn marka laakiin qof la soo tijaabiyay oo daacada oo shaqadii garanaya aqoontiina leh iyo qof cusub oo hadda la yiri ra'iisul wasaaraha tahay meel uu wax ka bilaabo garan maayo taasa waqti aanu saasan u leeyahay mooyaan waqtigii uu dhuminayaa mooyaane waxa laga yaabaa hadda qof cusub markii la keeno sanadka labaad ama sanadka saddexaad inuu la qabsado hadda madaxweynahaanu chance buu haysaa xasil shaqo chance ku haysaa waxa weeye afar sano soo shaqeeyay maalintii loo dhiibayo sanadkii oo sanadihii hore iyo hadda isla mid maaha hadda caawa waa uu yaqaana meesha wax ka bilaabay xasil sheekh maxamuud leanna afar sano oo wuxuu soo qaatay experience marka saasaan u leeyahay
xildhibaan maxamuud sida uu qabo xildhibaan xareed inta qof cusub oo hawsha bilow ku ah lagu dhumin lahaa waqtiga ma kula tahay inuu ka haboon yahay qof horey usoo shaqeeyey oo nidaamka dowladnimadana muddo kusoo jiray
sayid arinta iyada ah haddaan kaaga jawaabo soomaalidu sideedaba maanta waa wada siyaasi qof maanta kursiga u qalma oo aan siyaasadda soomaaliya la socon oo korjoogta kaayan ma jiro weliba dad korjoogsadaa siyaasadda badiyaba because way u jeedaan meelaha dardoolada iyo dhibaatada dhacday intii ra-iisul-wasaarayaal soo shaqeeyey khardaadkii ay galeen dadku maanta qof walba wuxuu haystaa wuxuu ku xiran yahay waxa la yidhaahdo media waa loo jeedaa qof khibrad la-aane horta maba jiro maanta baan qabaa oo arrintaas maanta danaynaya marka aan leeyahay dadka xildhibaana soo noqday ama xilal soo qabtay keliya aan la raadin ma aha inaan iyagooda xaqirayo aniga qudhayda ayaaba hadda hanigu jira oo kursigaa raadinayo murashixiinta ka mid ah laakiin waxaan leeyahay walaalahayga kale ee banaanka jooga ee siyaasadda u hamuun qaba ee aan ogahay inay didici karto inay naga fiican yihiin iyagana jaanis hala siiyo ayaan leeyahay an waxaan leeyahay waasac ha laga dhigo madasha hala ballaariya baan leeyahay xaridna wuxuu leeyahay hala soo koobo oo rag gaara oo magacooda la bartay ha loo xiro intaasaan isku khilaafsanna
haye xildhibaan xareed
may waa sheegay seeni waa mahadsan tahay anigu qodobadii waa sheegay laakiin kaliisle waxaan ku darayaa in madaxweynuhu asagu uu horta shaqada asaga iskale iyo cidda dastuurka asagu siinayaa inuu qofku soo magacaabayo waana qabaa madaxweynuhu qof cusub maahan waa qof xaaladda la socda waddanka waxaan qabaa kaliitole madaxweynuhu inuu asagu ka fiirsado qof la shaqayn kara markaan leeyahay macnaheedu waxa weeye inaan qof guntiga ugu xiran yahay loo keenin ee asagoo qof u madax bannaan oo beri ka maalin qofkii qof u keeno qofkaa u keenay buu la shaqaynayaa madaxweyne la shaqaynayo meesha khilaaf ka bilaabmana halkaa weeye
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan maxamuud
sayid madaxweynuhu marka uu risaalaha magacaabayo dabcan wuxuu la tashanayaa dadka soomaaliyeed aqoon-yahanka ah odayaasha ah dalka joogay waxaa laga rabaa madaxweynuhu ninka uu magacaabaya inuu yahay nin awood u leh inuu dadka soomaaliyeed gogol isugu keeno gacmaha isu saaro walaaleeyo yaa samayn kara marka number one waa inuu yahay qof aan ka marnayn inuu joogay lokalka dadka uu la dhaqmaayey oo aqoon uu leeyahay gobol kastana uu tegi karo waxaa larabaa ra-iisul wasaaruhu inuu ka xigsado madaxweynaha hawsha inta ugu badan oo ah maalin walba shaqada la qabanayo maanta waxaan qabaa anigu soomaaliya in badan baa dadku issoo laayeen jifajifa laysu laayey beelbeel baa laysu laayey waxa laysu laayey gobolgobol baa laysu laayey wax badan baa dadka ku kala maqan dad baa ku kala maqan hanti baa ku kala maqan ma jirto gogol inta la fariistay soomaali laysugu keenay ninkii awooda yeelan lahaa ee dadka dhaqanka aqoon u lahaa ninka noocaas inuu raadiyo baan qabaa saasaana ku gabagabaynaya
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed
waa sidaas sayn uu hadda xildhibaan maas sheegay qofka horta wax loo dhiibayaa waa inuu noqdaa qof axwaasha waddanka la socda waxaad arkaysaa qof afartan sano waddanka ka maqnaa oo madaxweyne raadinaya ama primaries raadinaya marka qofkaasi haddee umaba lamaba qabsan karaba marka waa run waa inuu noqdaa qof xogogaala marka aan leeyahay qof xogogaala markuu noqdo xildhibaanku hadda waa igu waafaqay waa qof soo shaqeeyey oo xogogaala oo xaaladda dalka la socda may anigu ma oran qof ma oran waa dadku ilaa carta waa badan yihiin dad soo shaqeeyey oo xogogaalka waddanka joogay maka hadlayo prime minister keliya in laga dhigo wasiiraa jiray agaasimayaal baa jiray safiiraa jiray dad badan oo soo shaqeeyey la taliyaal baa jiray waa la xulan karaa dadku waa badan yihin ilaa carta waxay gaarayaan dhowr kun oo qof bay gaarayaan marka maka hadlayo dad xogogaala cadde xildhibaanka isku soo dhacna waa inuu qofku xogogaal yahay waa inuu qofku waddanka joogay markuu waddanka joogay waa inuu shaqeeyey waa sax sidaa weyn
xiliba maxamuud adigoo soo koobay gabagabada doodan waan soo gaarnay waad la socotaa caqabadaha iyo dhibaatooyinkii dhacay isbeddeladii xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray iyo khilaafyadii u dhaxeeyay madaxweynayaashii xilligaasi maxaa la gudboon madaxweyne xasan sheekh si caqabadihii hore ee u soo dhacay khibrad looga qaato
madaxweynaha waxaa la gudboon inuu aad uga fiirsado qofka uu magacaabayo qofka uu magacaabayo imisa ayuu saameyn ku leeyahay deegaanada Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee gobolada degan awood imisa le'eg buu u leeyahay inuu inta dhex galo dhibaatada ay tirsanayaan inuu ka qanciyo waxaan rabaa in intee kara gobolada oo dhan waxaan rabaa in Soomaaliland intuu la hadlo oran kara miiska soo fariista waxaan rabaa in maanta baaxadaas awooda shaqada inta leeg soo koobi kara marka hadii uu rabo madaxweynuhu inay arintu u hirgasho qof karti iyo aqoon iyo dad aqoon leh waa inuu soo qoraba annagu leenahay qofkaas waxa uu qaban karaa laakiin hadii la yiraahdo qof mudac ah la doonto de mudac hadii la doonto meel darba lagu dhacaaya waxaan leeyahay madaxweyne qof karti iyo awood la doono siyaasan kula talinayna
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Maxamuud Axmed Ciise iyo Xareed Xasan Cali inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA dagaalka sii socda ee Ukraine ayaa wali culays dhinaca cunnada iyo shidaalka ah ku haya wadamo badan oo dunida ah maalmihii la soo dhaafay waxa idaacadda VOA ka dhageysateen warbixino taxane ah oo ku saabsan sida dagaalka Ukraine uu u saameeyay qiimaha asaarta hadaba warbixintan waxaan ku eegaynaa wareysiga VOA ee la yeelatay Louis Marie Kagden oo ah gudoomiyaha isbahaysiga qaran ee wax soo saarka Cameroon oo ka hadlaya sida xaaladda Ukraine ay u saameysay nolosha dadka Cameroon. Wareysigaasi waxaa soo wada jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sidee dagaalka Ukraine uu saameeyay dhaqaalaha Cameroon?
La guerre en Ukraine a au moins deux impacts.
The war in Ukraine has impacted Cameroon in two sectors.
Dagaalka Ukraine laba qayb ayuu ka saameeyay dalka Cameroon kuwaasi oo kala ah qamadiga iyo gaadiidka. Cameroon ayaa 465 ku tiirsan baahiyaheeda dhinaca badarka gaar ahaan qamadiga ama haruurka.
Et donc
Since the two countries are at war, Cameroon is now cut off from its main supply.
Maadaama ay Ruushka iyo Ukraine hadda dagaalamayaan, waxaa xirmay badeecadii Cameroon uga iman jirtay labadaas waddan. Dhanka gaadiidka, qiimaha shidaalka ee dunida sare ayuu u kacay, taasi oo horseeday qiimaha diyaaradaha iyo gaadiidka kale inuu cirka isku shareero. Arrintaasina saameyn weyn ayay ku yeelatay qiimihii badeecadaha suuqyada gudaha.
Waa maxay saameynta dhaqaalaha guud ee dalka muddada gaaban?
Cameroon importe 100% de blé.
Before the war, Cameroon imported 100% of wheat from Ukraine and Russia.
Ka hor dagaalka, Cameroon waxay ka soo iibsan jirtay Ukraine iyo Russia qamadiga 100%. Tan iyo markii ay bilaabatay colaadda, qiimaha qamadiga ayaa kordhay, taasii oo toos u saameysay wax soo saarka sida rootiga. Macaamiisha wax iibsata ayaa hadda waxay ku qasban yihiin in shilimaad dheeraad ah ay ku daraan qiimihii markii hore ay ku soo gaban jireen rootiga, halka dakhligooda uu wali sidiisii yahay. Cameroon ayaa sidoo kale la daalaa dhacaysa shidaal yari ba'an. Gaadiidleyda sida kuwa basaska iyo baabuurta kale ayaa yareeyay shaqooyinkooda. Ma garan karno inta ay qaadan doonto sidaasi daraaddeed waa inaan filanaa in qiimaha lagu raaco gaadiidka uu ka sii dari doono. Sidaasi la mid ahna qiimaha badeecadaha kale ayaa iyana laga yaabaa inay kordhaan.
Maxay yihiin tallaabooyinka ay dowladdu qaaday si loo yareeyo saameyntan?
Les mesures que le gouvernement
camerounais
Talaabada ugu horeysa ee dowladda Cameroon qaaday ayaa ah in marka hore ay raadisay bahwadaag cusub oo dhanka ganacsiga iyo helitaanka wax soo saarka gudaha oo beddel u noqon kara wixii bannaanka ka imanayay. Sidaas daraaddeed bahwadaagta cusub ee dhanka bayac mushtarka ayaa u muuqda in ay yihiin ganacsato Turkiga ah. Iskaashigani ayaa ujeedkiisu yahay in dalka loo soo dhoofiyo qamadi si loo xaqiijiyo in waddanku uu haysto rootiga oo ah cuntada ugu muhiimsan Cameroon. inta uu jiro walaaca wax soo saarka gudaha waxaanu aragnaa inuu jiro dareenkii jiray 10 sano ka hor kaasi oo ahaa in la soo saaro qamadi lagu tacbay gudaha iyo in la helo bur kale
waa maxay saameynta mustaqbalka fog ee dhaqaalaha hadii dagaalku sii socdo
la repercussion a long terme se effect
the long term impact is the fear of social crisis in Cameroon
saameynta muddada dheer ayaa ah cabsida qalalaasaha bulshada ee Cameroon haddii uusan kordhin dakhliga isla markaasina uu sii jiro sicir bararka waxa iska cad in qaybo badan oo ka mid ah wax soo saarka laga yaabo inuu ku dhaco kala go waxaa horay loo yiri calool gaajaysani dhiga ma lahan si tartiib tartiib ah waxaa jira koror caalami ah oo ku yimid qiimaha kororkan ayaa durba saameynaya dadka iyo qoysaska Cameroon waxaa jiri doona dhibaatooyin badan oo dhanka gaadiidka ah gaar ahaana baabuurta xamuulka iyo basaska saameyn joogto ah ayay noqon doontaa waxaan aragnaa dibadbaxyo badan darawallada gaadiidka waaweyn ayaa dhigaya banaanbaxyo macalimiintu waa ay mudaaharaadayaan marka ay xaaladdu noqoto gaajo iyo macluul waxaan ka baqaynaa xaaladdii 2008-dii markaas oo ay naqabsatay rabshado dhanka raashinka ah taasi oo aan ka baqayno inay dalkeena ku soo laabato
Cabdixakiim Maxamuud Sharwaaci iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wareysigaasi ay Louis Samarie oo ah gudoomiyaha isbahaysiga qaran ee wax soo saarka Cameroon ay kaga hadlaysay xaaladda dalka Ukraine iyo saameynta ay ku yeelatay dalka Cameroon haatanna waxaad la dhageysataan heestan ku dhageeyay shubahada iyo codka fanaanada Maryan Mursal Ciise
damaysiyo waxdo dhicama ku damaysay nurki ayaa diga diganto subahda dayaxo damaysiyo waxdo dhicama ku damaysay nurki ayaa diga diganto yakume dulka kugu maamine
Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabta iyo wararka VOA dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar oo aniga waxa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo
ayaa diga diganto subaxda
bidicda roobko takabariga milixdi ka dhalaalinayso ayaad iga diganso hagatiman dulka kugu macaamine irka kuma doobke wayi 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 xaadu saadan mari karin laabta ku digan laa